jsem si dneska připravila ty téma a nechce odradit. Před časem zaujali Bibli příběhy žen, které se dostaly do takových hodně těžkých, jakoby beznadějných situací a tím, že prostě se nenechali odradit, spolehli se na Boží pomoc a rozhodli se něco prostě udělat v té situaci, tak Bůh jim požehnal v tom a ta situace se změnila a místo problému tak přišlo požehnání. Takže jako úvodní verš tady mám z 1. listu Korinským, 10. kapitoly, verš 13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete. Ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. A tady na tom obrázku nahoře, se tam směje ta paní, tak tam je žalm, 3., 4. verš. Ty však, Hospodine, si okolo mě štít, ty slávo má, mou hlavu poznášíš. Máme takovou chválu, že? Tak prostě stává se to. Jsme slabí, občas se dostaneme do problému nějakou svou chybou, někdy je to nezaviněně, někdy prostě přijde nějaká těžká věc a nevíme proč, ale Bůh je věrný. Toho, kdo na něj spolíhá, kdo se k němu utíká, tak nenechá na holičkách a nenechá zkusit více, než neseme. Někdy i ta zkouška, jako to mluvil David, může být, protože nás má zocelit, má nás něco naučit, ale Bůh je tak dobrý a zná nás a nedopustí víc, než uneseme a je ochoten vždycky pomoct a dá východisko, aby jsme to mohli všechno zvládnout a navíc potom můžeme se radovat z toho, jak vidíme, že Bůh nás tím provedl a co vlastně jakoby se stalo díky tomu. Tak. Moabka Ruth, znáte ten příběh, už jsme tady jednou kázání na to měli. Je to vlastně snacha Noemi. Noemi je izraelská žena, která se svým manželem a dvěma syny odešly kvůli hladu, vlastně z Izraela, z Betléma, odešly do Moabu. To je paradox, protože Betlém je dům chleba. Tak oni z domu chleba odešli za lepším živobytím vlastně do Moabu. Mysleli si, že se jim tam bude dařit, ale bohužel oba synové se tam teda oženili. Jedna z těch snah byla teda Noemi. Druhá byla Orpa, myslím. Ale Noemi je potkala velká tragédie, která může ženu potkat, přišla o manžela, přišla o oba svoje syny a vlastně neměla ani vnuky. Zůstala vlastně sama s těma dvěma snachama a tak se rozhodla, že se vrátí zpět do Izraela, do Betlému. A těm dvěma snachám říkala, ať se vrátí domů a najdou si manžele, protože ona jim nemá co nabídnout. Ale Ruth trpala na tom, že půjde s Noemi. Takže Ruth 1. kapitola, verše 16 až 22. Avšak Ruth odpověděla, nenáléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní a přestala ji přemlouvat. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli ním zhouklo celé to město a ženy řekly. Není tohle Noemi? Ona jí však odpověděla. Nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mě a všemohoucí se mnou zle jedná? A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moabka Ruth z moabských polí. Přišli do Betléma na počátku sklizdí ječmene. Takže Ruth je zajímavé, že ona prostě chtěla jít s Noemi do země, kterou vůbec neznala. Do země, kde je Bohem Hospodin. Oni měli v Moabu vlastně Kemoše, ale to byl hrozný Bůh, protože jemu se jako oběti přinášeny děti.
Ano.
A já věřím, že Noemi často mluvila o Bohu, že vyprávěla ten příběh doma o tom, jak Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, jak pro ně připravil zaslíbenou zemi, jak prostě má pro ně připravený požehnání. A co všechno vlastně jakoby s Bohem prožila, tak věřím, že to Ruth oslovilo a přimělo jí to k tomu, aby šla do té země, do Izraela, aby chtěla poznat Boží lid, chtěla poznat Boží zemi, chtěla poznat Boha, Hospodina. A tak kéž by nám to byla Noemi takovým příkladem, že natchneme lidi pro to, aby následovali Boha, aby ho chtěli poznat.
Amen.
Tak, amen. To se mi moc líbí, že to takhle bylo. Tak. Bůh se stará, připravuje příležitosti. Obě dvě ty ženy vlastně přišly s prázdnou. Nevím, kolik si sebou toho donesli, ale prostě potřebovali to, že vlastně hnedka Ruth šla na ty pole a sbírat vlastně ty klasy, tak vypovídá o tom, že neměli ani na jídlo, že potřebovali prostě si nějak opatřit potravu. No. Takže Ruth byla pracovitá, nevadila jí práce, šla prostě, byla skrze ječmene, tak se rozhodla sbírat za ženci klasy. A jestli si vzpomínáte, Bůh skrze Mojžíše dal příkaz Izraelcům, že nemají paběrkovat na polích, že nemají vyžínat kraje, že to mají nechávat vdovám a sirotkům. Takže oni se mohli spolehnout tady na ten Hospodinův jakoby příkaz. A právě oni, jakoby, že jo, dvě vdovy, tak měli jakoby na to nárok prostě tam jít, jakoby sbírat, a Izrael o tom věděl, že tohle mají dělat. Takže oni prostě šli, spolehli se na to Boží zaslíbení a šla, teda šla sama ta Ruth, protože byla mladá, tak šla náhodou v uvozovkách na pole, které patřilo Boazovi. My víme, že to náhoda nebyla, že to Bůh všechno připravil. A ona chtěla se postarat o svoji tchyni, chtěla prostě jí odplatit to, že se k ní asi hezky chovala. Pracovala celý den až do večera a sbírala. Potom vlastně to i vymlátila, tam dovolili to tam vymlátit na tom hůmě toho Boaze. A přišla vlastně domů s tou plachetkou plnou toho ječmenu. Boaz si ji všiml a přikázal svým služebníkům, aby pro ní nechávali klasy. Se ho zaujal. Když Noemi zjistila, u koho Ruth paběrkovala, měla z toho radost, protože najednou viděla, že skutečně to vedl Bůh. Protože ten Boaz byl totiž jeden z těch zastánců. Podle toho levirátního zákona, který dal Bůh, jakmile zemře manžel a vlastně nemá děti, tak bratr toho manžela si má vzít tu jeho manželku a vlastně jakoby z ní splodit potomka tomu zemřelému muži, aby jako pokračoval ten jeho rod, aby ta země, která připadla do toho jeho rodu, kterou Bůh připravil pro ten rod, tak aby prostě mělo to pokračování, to vlastnictví té země, ten rod v Izraeli, aby nezanikl. Takže najednou prostě Noemi uviděla, že Bůh se o ně postará, že prostě on připravil takovouhle možnost. A rozpoznala příležitost, jak by mohla zaopatřit sebe i svou snahou a zajistit pokračování rodu svých synů. Takže rozhodla se využít tuto příležitost, kterou pro ně Bůh nachystal. A sice ona, že ho musela instruovat Ruth na ty nějaké úkoly. A tak ve 3. kapitole, verši 1 až 14, tak vlastně se píše. Její tchýně Noemi jí řekla, má dcero, neměla bych snad pro tebe vyhledat místo odpočinku, kde by se ti dobře vedlo? Vždyť Boaz, s jehož služkami si byla, je náš příbuzný. Pohleď, kdo si bude promývat na humně ječmen. Umyj se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno. Ale nedávej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si půjde lehnout, zjistí místo, kde leží, jdi, odhal jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. Ona jí na to odpověděla. Udělám všechno, co mi řekneš. Pak se stoupila na humno a udělala všechno, co jí její tchyně přikázala. Boaz pojedl, napil se a bylo mu dobře u srdce. Potom si šel lehnout na kraji hromady ho obilí. A ona potají přišla, odhalila jeho nohy a ulehla. I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl, přivalil se a vydal. V nohách mu leží žena. Zeptal se, kdo jsi? Ona odpověděla, jsem Ruth, tvá služebnice. Rozprostři své křídlo nad svou služebnici, vždyť si vykupitel. On na to řekl, jsi požehnaná, Hospodinu, má dcero. Dobře jsi udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší než první, když nechodíš za mládenci, ať chudými či bohatými. A nyní se má, dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi statná žena. Ano, opravdu jsem vykupitel, je však ještě jiný vykupitel, blížší než já. Zůstaň tu přes noc. A ráno, jestliže tě on vykoupí, dobře, ať vykoupí. A pokud si tě nebude přát vykoupit, vykoupím tě tedy já, jakože živ je Hospodin. Ty až do rána. To je taková zvláštní situace, jo? Že Ruth byla ochotná poslechnout radu Noemi a to něco takového udělat, já si to nedovedu představit. On se na ně mohl náštovat, že? Nebo si oni mohli říct, kdo ví, co jako zamýšlí za nějaký, prostě chce si nějak naklonit. Ale tady je vidět, že on to ocenil. On viděl, že to, že nechodí, neběhá za mládenci. On zřejmě to už byl starší muž, ten Boaz. Ale že skutečně chce naplnit jakoby ten Hospodinův plán.
Já.
A jakoby přijal ten Hospodinovo řešení, ten levirátní zákon, vlastně tímhle způsobem, že ona chce jít. A prostě za to se Bůh potom postavil. A ten Boaz skutečně si ji vzal za ženu, že? A měli potom syna a byla svatba. Ruth 4. kapitola, verše 19-21. Tady vlastně se píše o tom, jak potom vlastně došlo k tomu, že Boaz, ten bližší zastánce, nechtěl si vzít Moabku Ruth, nechtěl splodit syny, kterým by patřilo vlastně to pole, patřilo by jemu, ale patřilo by tomu potomku toho jeho, ze svého manžela Machlona. A takže Boaz skutečně si vzal. Tak si Boaz vzal Ruth a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotně a ona porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitel. Ať se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. I stane se obnovením tvé duše, aby pečovalo o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. A sousedky mu dali jméno se slovy. Noemi se narodil syn a nazvali ho jménem Obed. On je otec Jíšaje, otce Davidova. A toto je rodopis Peresu, tak dále, Peres podle Hesrona a tak dále. Takže vlastně Obed byl dědeček krále Davida, že? Takže kdyby Moabka Ruth neposlechla Noemi, tak kdo ví, jak by to dopadlo, jestli se David vůbec narodil. Takže tady vidíme na, prostě taková beznadějná situace. Dvě vdovy, dvě ženy, které nic neměly, přišly z cizí země najednou někam, kde vlastně už neměli domov, ale přišli tam s důvěrou, s očekáváním, co Bůh pro ně udělá a Bůh se o ně postará. Úžasně. Tak, tam jsme něco četli o Peresovi. A jestli pak víte, jak se jmenovala jeho maminka? Tamar, že? Takže, jestli si vzpomínáte na ten příběh, mě to hrozně zaujalo, protože je to takový zvláštní řešení, který Tamar zvolila, ale nikdo ji za to neodsoudil. Dokonce Juda řekl, že jsi spravedlivější než já. Přečteme si to. 1. Mojžíšova 38. kapitola, verše 6-27. Pak Juda vybral pro Éra svého prvorozeného ženu jménem Tamar. Ale Judův prvorozený Ér byl zlý v Hospodinových očích a Hospodin ho usmrtil. I řekl Juda Onanovi, vejdi k ženě svého bratra a splň vůči ní švagrovskou povinnost. Zbuď svému bratru potomka. Onan věděl, že ten potomek nebude patřit jemu, proto když cházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby nedal potomka svému bratru. To, co páchal, bylo v Hospodinových očích zlé. Proto usmrtil i jeho. Juda pak řekl své snaše Támaře, usaď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevyroste můj syn Šela. Říkal si však, aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy šla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní a Judova žena, dcera Šumova, zemřela. Když se Juda utěšil, šel se svým adulámským přítelem Chírou ke střinačům svých ovcí do Tymny. Támaře bylo oznámeno, hle, tvůj tchán jde do Tymny stříhat ovce.
ulice.
Odložila tedy své evropské šaty, zakryla se závojem, úplně se zahalila a posadila se u vstupu do Enajmu, který je na cestě do Gimli. Viděla totiž, že Šela vyrostl a ona mu nebyla dána za ženu. Juda ji spatřil a považovali za nevěstku, protože měla zakrytou tvář. Naklonil se k ní u cesty a řekl, pojď, chci k tobě vejít. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Odpověděla, co mi dáš, když ke mně vejdeš? Řekl, pošlu ti kůze ze stáda. Odpověděla, dej však zástavu, než je pošleš. Řekl, jakou zástavu ti mám dát? Odpověděla, svůj pečetní prsten, šňůrku a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to, vešel k ní a ona s ním otěhotněla. Pak vstala, odešla, odložila závoj a oblékla si vdovské šaty. Juda pak poslal svého adulamského přítele s kůzletem, aby vzal od té ženy zástavu, ale nenašel ji. Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno. Tvá snacha Támar se dopustila smilstva. A hle, také je ze smilstva těhotná. Juda odpověděl, vyveď ty, jak je upálena. Když ji vyváděli, skázala svému chánovi, jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věci. A pokračovala, prozkoumej prosím, komu patří tento pečetní prsten, šňůrka a tato hůl. Juda to prozkoumal a řekl, je spravedlivější než já, neboť jsem ji nedal svému synu Šalovi. A už ji znovu nepoznal. Když nastal čas jejímu porodu, hle, její lůnu, dva dvojčata. Jedním z nich byl právě Perez, který vlastně byl, nebo jeho potomkem byl Boaz, který potom si vzal tu Rut a z toho pokolení se narodil král David a potom vlastně i pan Ježíš. Takže to je takový, jakoby, já když jsem si to četla poprvé ten příběh, tak to na mě působilo tak všelijak. Ale pak jsem si uvědomila, co asi ta Támar prožívala. Ona se vdala, oba dva manželé ji zemřeli. Poslali ji zpátky do otcovského domu, kde měla čekat, až dospěje nějaký prostě mladší tam bratr. A ona teda čekala poslušně, protože nechtěla brát věci do svých rukou a hledat si nějakého jiného muže, chtěla splnit tu, prostě ten, to, jak to mělo být, aby to bylo správně. A když viděla, že se nic neděje a že to, co jí čeká, tak je dožít někde prostě v ústraní svůj život bez dětí, bez smutku, prostě jako vdova, tak si říkala, tohle přece není život, který chci žít. Jako Bůh má pro mě určitě jiný plán. Já chci dát potomstvo těm manželům, který jsem měla, aby mohl pokračovat ten rod. Těžko říct, co se jí hodilo všechno v hlavě, co jí vedlo k tomu, že udělala to, co udělala, si jinou možnost neměla, ale dost riskovala, že ten tchán třeba pozná prostě, že se to nějak zvrtne. Možná jí to někdo poradil, těžko říct. Ale šla prostě něco s tou svou situací, udělala, odmítla sedět a čekat na smrt. Možná byla mladá ještě, těžko říct. A díky tomu se narodil vlastně Perez a díky tomu vlastně Juda měl ty syny, který potom i pak jsem tam četl Nekeš, je tvůj dům jako dům Peresa. Asi byl prostě požehnaný ten rod Peresa v Izraeli. Tak. Támar využila příležitost, riskovala a Bůh se za ní dostavil. Abigail, Davidova manželka, to znáte, že ten příběh. Abigail byla ženou Nábala, bohatého muže. A David a jeho družina pobývali v blízkosti Nábalových stád. A oni vlastně chránili jeho majetek, chránili ty stáda, ty služebníky před prostě nepřáteli. Koupežníky, ale i ty, že tam byly pořád boje v těch hranicích. A David se doslechl, že Nábal slaví stříž, že pořádá hostinu. A tak poslal svoje služebníky pro potraviny, ale Nábal odmítl jim je vydat. Tak David se rozhodl, že si půjde vzít potraviny násilí. A Abigail se o tom doslechla, že si to oznámili, co ten Nábal, ten její muž vlastně udělal. A došlo jí, k čemu se schyluje. Pochopila, že jejímu domu hrozí zkáza. Že David a jeho družina, jeho chlapi, kteří potřebují jíst, tak si přijedou vzít násilí, prostě ty potraviny a neví, co se všechno při tom může stát. Rozhodla se rychle zareagovat a zachránila život sobě i svým služebníkům. Na manžela se nemohla spolehnout ani čekat na jeho svolení. Tady bychom mohli říct, že vlastně Abigail jakoby nerespektoval si jeho muže, že jo, muž zakázal jí něco dělat. Ona jakoby prostě přes jeho zákaz nabalila spoustu potravin a s tím průvodem tak vyšla Davidovi vstříc, nevěděla, co je čeká, jestli už nejsou rozhoření, jestli jak je přijmou, ale prostě rozhodla se jednat, protože si uvědomila, že jedině tak by mohla obrátit to krveprolití a to, co se chystá. Další věc je, že si uvědomovala, že David není jen tak někdo. Ona znala vlastně ten jeho příběh, to, že si ho Bůh vyvolil, aby zachraňoval Izrael, že to byl vojevůdce spravedlivý, který vyhrával války, za kterým Bůh stojí. Tak možná i proto s důvěrou prostě vyšla a doufala, že to všechno dobře dopadne. Po smrti jejího manžela se z ní pak stala královou manželka. To víme, že David se toho jeho postoje, že ji ocenil v tom moudrost. A ona jakoby jednala rychle, bylo potřeba se rozhodnout rychle a rozhodla se jakoby mohli bychom říct, že vlastně takovými zaběhnutými pravidly bylo, že muž jakoby rozhodoval o tom domě, co se tam bude dít. Ale v tu chvíli on nebyl schopen. On byl opivý, myslím, že tam je napsaný. Takže ona prostě najednou to bylo na ní a ona musela zareagovat. Takže zase znovu neutekla někam, prostě z dálky se nekoukala, jak to dopadne, ale postavila se, protože si uvědomila, že teď je ta zodpovědnost na ní a z důvěru prostě šla a jednala a zachránila mnoho životů. A i David ji za to ocenil, že vlastně ho zastavila před tím krveprolitím, který ho by třeba potom litoval, že? Takže tady je to vlastně napsané. 1. Samuelovi ve 25. kapitole, verše 18 až 35. Abigail rychle vzala 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 upravených ovcí, 5 mír vraženého zrní, 100 sušených hroznů, 200 koláčů zvisovaných fíků a naložila to na osly. Svým služebníkům řekla, jděte přede mnou, já půjdu za vámi. Svému muži Nábalovi však nic neoznámila. Jela na oslu a sestupovala kryta horou a David se svými muži zrovna sestupovali proti ní. Setkala se s nimi. David si říkal, ano, marně jsem střežil v pustině všechno, co patří tomuto muži, takže nic ze všeho, co mu patří, nepostrádal. Odplatil mi však zlem za dobro. Tak ať Bůh učiní Davidovým nepřátelům a ještě přidá, jestliže ze všech, kteří mu patří, ponechám hrána někoho močícího na stěnu. Když Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a klanila se k zemi. Padla mu k nohám a řekla, má, je to vina, můj pane, kéž smí k tobě tvá otrokyně promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Ať si můj pán nevšímá toho ničeníka Nábala a tak dále, tak dále. Na to David Abigail odpověděl, požehnaný je Hospodin Bůh Izraele, že tě dnes poslal, abys mi vyšla naproti. Požehnaná je tvá rozvaha a požehnaná jsi ty, že jsi mě dnes zadržela, abych neprlil krev a nepomohl si sám vlastní rukou. Ano, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, který mě zadržel, abych nespáchal zlo proti tobě, kdybys mi nevyšla rychle naproti, nezůstal by Nábalovi do svítání nikdo mučící na stěnu. David si od ní vzal, co mu přinesla a řekl jí, jdi v pokoji domů, podívej, poslechl jsem tě a beru na tebe ohled. Takže tady jsou takový 3 příběhy, co mě zaujaly. Že žena je takový slabý stvoření, by se dalo říct. Jo. A přesto může udělat velké věci, pokud důvěřuje Bohu. Někdy jsou situace takové, že se zdá jakoby situace bezvýsledná. Nikdo třeba, nemáme nikoho ve svým okolí, na koho bychom se mohli spolehnout, ale je tady Bůh, na kterého se můžeme spolehnout. Pokud víme, že je to Boží vůle, pokud víme, že Bůh pro nás něco má, tak se nenechejme odradit a něco udělejme s důvěrou. Někdy je to tak, že lidé prostě pod tíhou věcí, které přijdou, tak si sednou na zadek a začnou se litovat a prostě sedí na zadku a prostě obvinují všechny okolo, včetně Boha. Ale Bůh někdy chce, aby jsme udělali v důvěře ten krok a on se prostě na nás postaví. On nám ukáže, co máme udělat. A takže je potřeba toho hledat. Hledat prostě s důvěrou každý den Boha. I v těch situacích těžkých a ptát se, co můžu udělat. Někdy Bůh pro nás připraví nestandardní řešení, co by třeba nikoho nenapadlo. Jo? Třeba jak ta Tamar někdy. Prostě jsou to takový těžko, že se dá s tím souhlasit, ale pokud jdeme, vykročíme s důvěrou, tak věřím, že tak jako rodič ocení svoje dítě, pokud v dobrý víře chce něco udělat užitečného dobrýho, i když se mu to úplně nepodaří, i když něco přitom třeba rozbije, tak věřím, že každý rodič přijde za ním, pomůže mu s tím, jo, utře to rozlitý a řekne, pojď, uděláme to spolu, třeba líp, jo, a ocení prostě tu snahu. Jo. Takže já věřím, že takovýho máme Otce v nebi, že takhle máme v těch situacích těžkých, každodenních, různých, stát s důvěrou, to, že nebeský Otec je se mnou a že on mi pomůže. Takže tady máme 25. žalm, verš 1 až 5. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. Bože můj, tebe doufám. Kéž nejsem zahanben. Kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně. Hospodine, dej mi poznat svoje cesty. Vyuč mě svým stezkám. Uváděj mě do své pravdy. Vyučuj mě, vždyť si můj Bůh má spásat. Po celý den očekávám na tebe. Věřím, že tohle je postoj srdce, který Bůh chce, abychom měli. A potom on se přijde prostě a začne jednat. Pokud mu věříme, pokud prostě hledáme, důvěřujeme jeho lásce. Dostáváme se do různých těžkých situací. Bůh ale připravuje příležitosti, připravuje řešení. S vírou do nich vstupujeme. Nechme se odradit. Našemu Otci na nás záleží. My jsme jeho děti. Díky mu za to.